Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Berdimuhammedow türkmen howa ýollarynyň nägili. Prezident Berdimuhammedow türkmen howa ýollary gullugynyň işine nägililik bildirdi. Geçen anyny gün bolan ministrler kabinet nowatdaky mejlisinde türkmen lideri munun ozalam yerli howa ýollarynyň ösdürilmegi boýunça degişli tapşyrykları berenligini ýatladyp, bu gurdaky işleriň haýal alınyp barlaýanlygynyň kanagatsyzlanyny. Berdimuhammedow Susanna Lewap Balkan vilayetlerine barmak üçin yarım gününü yitirmeli bolýanlygyny belläp, bu yerlerde täze howa menzilleri gurulýança ýolagçylar we ýükler üçin dik uçar gatnagyny ýola goýmagy teklip etdi. Prezidentiň uçar gatnagyny bildiren nägililik bilen birlikde Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar türkmen howa ýollarynyň bilet ýetmezçiligi we hyzmatlary dogrusynda hem öz nägililiklerini bildirdiler. Gali verse de 1992-nji ýylda esaslandyrylan türkmen howa ýollary dürli halkara gurumlarynyň hasabatlaryna da iň yaramaz howa ýollarynyň hatarına gadalýar. 2010-njy ýylda Skytarh neşri iň irwet diýen bahalan aviakompaniýalaryň 23-nji sanawyny çap edip türkmen howa ýollaryny dünýäniň iň yaramaz aviakompaniýalarynyň hatarına girdipdi. Şeýlede geçen ýyl dünýäniň onlarça şäherine halkara uçuşlaryny amala aşyrýan türkmen howa ýollary öz ýolagçylaryny iň köp garaşdyrýan şirket diýilip ýylan edildi. BBC News agentliginiň Britaniýanyň Grajdan aviasiýasy resmileriniň 2010-njy ýylyň ýanwar aýynyň 2016-njy ýylyň mart aýyny çenli döwürde degişli maglumatlaryny öwrenip çap eden hasabatyna görä türkmen howa ýollary uçuşlaryny san taýdan iň köp ýa-da testirýän şirket bolup öz ýolagçylaryny görkezilen wagtdan ortak hasap bilen 70 minut artyk garaşdyrypdyr. Şol bir wagtda türkmen howa ýollary halkara derejesinde tölegleri wagtyna etmeýänligi sebäpli ençeme dawaly ýagdaýlara da sebäp bolupdy. Geçen ýylyň dekabrynda türkmen howa ýollaryna degişli uçur Parijiň Charles de Gaulle aeroportuna ozalky jerimesini tölemeýänligi sebäpli saklandy. Aeroportun howanyň kapalanmagyna gözegçilik edýän Asnewsa edarasy türkmen howa ýollarynyň ses normalaryny bozulmagy sebäpli salynan 204 000 euro jerimesini töleýänçe onuň boýunyň 737 kysymly uçuryny saklamak barydaky netijäni çykardy. Şeýlede geçen ýyl Ortiýetiň Federal Howa Transport Gullugy türkmen tarapynyň howa hereketleriniň ugrukduruş hyzmatlary üçin tölenmeli 220 000 dollar bergisini bermeýänligini aýdyp, türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçur gatnagyny tutuşukdygy bilen haýbat atypdy. Ýokardaky iki ýagdaý boýunça türkmen häkimetleriniň degişli töleglöri we jerimeleri tölenligi dogrusunda maglumat gowuşsa da, yerli media döwlet ýetişligindäki aviakompaniýa bilen baglylykda ýüze çykan dawalar barada dymmak bilen çäklenýär. Yeri gelenini bellesek, Türkmen Hava Yolları Milli Kurumasının geçiliğine 20 uçur olup olur, dünyanın 15 çemesi yurduna katnayar.